ierast izteiktā pavasarī notiek tāda šo te zīmju apsakošana, lai saprastu, kurās vietās un kurās pieturvietās un kuri maršruti vai numuri ir vairāk nolietojušies un izpalējuši. Pēc tā apsakošanas arī tiek pasūtītas uzlīmes un arī veikt šo maršruta zīmju uzlīmēšanu. Gribu vērst uzmanību, kā noteikti visās pieturvietās arī ir izvietoti saraksti, kustības sarakstus, kuriem arī ir šo maršruta numurācija, tā, kad arī aicinām skatīties tām līdzi. Un arī paldies pasažieriem, kas šo ir ievērojuši un arī tiek novērots līdzi situācijas. Mēs aicinām zinot uzņēmumam un mēs arī pieksim vēl papildus apsakošanu.